Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือเล่มที่ชื่อว่าอย่าลืมไปว่าใจเราสำคัญนะของคุณทิงนะครับจากเพจวันนี้เจอนั่นนะเมื่อวานเนี่ยได้รีวิวไปทั้งหมด16ข้อนะครับเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือนะครับวันนี้จะมารีวิวต่อจนจบนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็น2ตอนเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่าคือบางทีมันมีอยู่ประมาณสัก30กว่าข้อเนี่ยคือตอนนึงก็จะยาวไป2ตอนก็กำลังดีแต่ว่าปกติก็อยากจะเป็นตอนเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคือบางทีมันยาวมากตอนนึงก็จะยาวเกินไปแล้วจะให้เร่งๆก็คงไม่อยากทำแบบนั้นนะครับอ่ะมาดูข้อที่17ต่อกันเลยครับผมเขียนข้อคิดไว้ว่าใช้ชีวิตให้ดีเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อต่อรองให้ใครมารักเรานะครับคือจริงๆการใช้ชีวิตเนี่ยมันใช้ชีวิตดีมันดีสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วล่ะแต่บางคนก็พยายามจะทำตัวให้มันแบบดีแล้วก็วันหนึ่งคนจะมารักเราถ้าเขาไม่รักเราเราก็จะทำชีวิตให้เราแย่ๆไปเลยในเมื่อไม่มีคนรักเขาใช้คำว่าประชดชีวิตนะเนาะก็เข้าใจความรู้สึกนะครับแต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อใครเลยเนาะการประชดชีวิตเนี่ยนอกจากเขาไม่ได้สนใจเราแล้วถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ไม่รักเราเนี่ยตัวเราจะแย่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้ดีไม่ได้แปลว่าจะต้องมีคนรักหรือไม่รักเราทำให้ดีก็คือชีวิตเราดีนะครับแต่ว่าปกติชีวิตที่ดีเนาะเรามีชีวิตที่ดีมีโอกาสที่คนอยากจะเข้าใกล้เรามากกว่าชีวิตที่แย่ๆนะครับเพราะนั้นก็ใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเนี่ยแหละครับ18นะครับอยากให้ใครมีความสุขเพราะเราต้องรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกคือจริงๆธีมหนังสือเล่มนี้เรื่องพูดถึงความสัมพันธ์เป็นหลักเนี่ยแต่พอยที่เขาเน้นอยู่บ่อยๆก็คือว่าให้ความสำคัญกับตัวเองให้ความสำคัญกับใจเราเองนะครับคุณอยากให้คนนั้นมีความสุขคนนี้มีความสุขเนี่ยคุณต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนผมก็พูดอยู่เรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถให้อะไรใครได้ในสิ่งที่เราไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีความสุขแล้วหวังว่าคนรอบข้างเราจะมีความสุขเนี่ยยากผมว่าอาจจะเป็นค่านิยมเก่าๆที่พูดว่าเสียสละจะได้รับการยกย่องถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจยังไงแต่คนที่เรารักมีความสุขคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าจริงๆถ้าคนอื่นจะได้ดีเราลำบากเนี่ยถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีมากจริงๆไม่ใช่นะจริงๆแล้วเราควรจะมีความสุขและคนอื่นมีความสุขไม่ใช่ว่าเราต้องมีความทุกข์และคนอื่นมีความสุขจะเจ๋งที่สุดไม่ใช่ครับที่ดีที่สุดคือเรามีความสุขและคนอื่นมีความสุขแล้วเราอยากให้คนอื่นมีความสุขตัวเราต้องมีความสุขก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก19นะครับความรักไม่ได้ชนะและเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องบางคนบอกความรักชนะได้ทุกสิ่งจริงๆไม่ได้ทุกสิ่งนะครับความรักเราเนี่ยหลายๆครั้งถึงแม้ว่าเราจะรักเขาเขาก็อาจจะไม่ได้รักเราถึงแม้ว่าเราจะรักเขาเขาก็อาจจะไม่ได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจเขาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ด้วยนะครับข้อ20นะครับอย่าเอาแต่มองว่าคนอื่นจะช่วยอะไรเราได้บ้างให้มองว่าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไรอันนี้ก็ชอบนะครับคือในการมีชีวิตคู่เนี่ยผมว่าบางทีถ้าไปมองเลยว่าคู่เราจะมาเติมเต็มอะไรเราได้บ้างคู่เราจะมาช่วยอะไรเราได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่ามันก็คือถ้าเขาไม่ทำอันนั้นก็ผิดหวังเขาไม่ทำอันนี้ก็ผิดหวังจริงๆแล้วเรามองว่าเราจะช่วยอะไรกันซึ่งกันและกันได้บ้างผมก็ไม่ได้บอกว่างั้นเราต้องช่วยเขาฝ่ายเดียวเขาห้ามมาช่วยเราเลยไม่ใช่ฮะถ้าเป็นคู่ที่จะอยู่กันอย่างยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าพอยก็คือเราเป็นทีมเวิร์กเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อ21นะครับรักตัวเองให้มากพอครับเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือจะได้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆได้คืองี้คือถ้าการเรารักตัวเองเนี่ยข้อแรกนะข้อดีอย่างที่หนังสือเขาเขียนไว้เนี่ยก็คือว่าเวลาเรารักตัวเองเนี่ยเราจะภูมิใจในตัวเองเราจะมีความสุขเนี่ยคนอยากเข้าใกล้ครับเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นครับเพราะเรารักตัวเองนี่แหละในทางกลับกันครับถ้าคุณรักตัวเองมากพอเนี่ยคุณจะไม่ทนอยู่ความสัมพันธ์แย่ๆครับเพราะว่าความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเนี่ยบางทีโดนเอาเปรียบโดนว่าโดนด่าโดนอะไรต่างๆเนี่ยคุณอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอถ้ารักตัวเองมากพอคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นได้นะครับ22ครับอย ากมีความรักที่ดีต้องเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งจะเข้าใจได้ก็ต้องรู้จักสื่อสารกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ชีวิตคุณหรือใครก็ได้นะจริงๆมันใช้กับพ่อแม่ลูกพี่น้องได้หมดเนาะคือเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้ทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้ซึ่งเราจะไปคาดหวังว่าคนจะเข้าใจเราเองเนี่ยผมว่ายากเราอ่ะต้องสื่อสารกันนะครับเราอาจจะต้องบอกสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบอย่าไปคิดว่าทำไมแฟนเราไม่รู้เลยว่าเราชอบเรื่องนี้ก็เขาไม่รู้ก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะเป็นคนไม่สังเกตซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาทำถูกนะจริงเขาควรจะสังเกตแหละแต่ง่ายกว่าไหมที่จะบอกเลยว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะผมว่าบางทีการเดาใจกันเอาเองเนี่ยมันก็ส่งผลเสียบ้างเหมือนกันนะบางทีมันก็เดาใจกันผิดแล้วก็งอนกันไม่รู้เลยบางทีก็แบบงอนอะไรไม่เข้าใจบางคนเขาเรียกว่าความเซนซิทีฟหรือความช่างสังเกตของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกเหมือนกันนะครับแล้วพองอนกันมากๆกลายเป็นท็อกซิกไม่เอาแล้วว่าเบื่อเลิกเหอะอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันแค่สื่อสารก็จบแล้วนะครับข้อ23ครับเรามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองครับอย่าไปฝากความสุขไว้กับใครนะครับถ้าเราบอกว่าฉันจะมีความสุขต่อเมื่อเธอต้องมีความสุขคุณจะมีความสุขยากแหละเพราะอะไรเพราะคุณเอาความสุขคุณไปผูกติดกับคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ยคุณคอนโทรลไม่ได้ขนาดตัวคุณเองคุณยังคอนโทรลไม่ได้ 100% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเราเองครับรับผิดชอบความสุขของตัวเราเองอย่าไปโทษว่าที่ฉันไม่มีความสุขเพราะคนนั้นคนนี้คนนู้นคือจะโทษก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะโทษเนี่ยมันจะไม่ช่วยแก้อะไรครับเพราะว่าคุณฝากความสุขไว้กับสิ่งรอบข้างพูดแบบนี้บางคนบอกก็มันจริงอาจารย์ก็คนอื่นมันทำให้เรามันเป็นมีทุกข์ก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราโยนออกไปแบบนั้นหมดคุณก็ไม่มีทางคอนโทรลอะไรได้เลยผมว่ามันมี2ส่วนนะส่วนที่เรารับผิดชอบได้กับส่วนที่เราคอนโทรลไม่ได้หรือควบคุมไม่ได้ไอ้ส่วนควบคุมไม่ได้ก็ควบคุมไม่ได้ก็จบครับทำอะไรไม่ได้ครับถึงจะพูดถึงจะบ่นถึงจะว่ามันก็ควบคุมไม่ได้เรามาโฟกัสที่ส่วนที่ควบคุมได้กันดีกว่าไหมนะครับข้อที่24นะครับถ้าทำสิ่งเดิมๆเราก็จะได้สิ่งเดิมๆกลับคืนมาบางทีลองตั้งคำถามนะผมว่าคำถามเป็นคำถามที่ทรงพลังนะครับคำถามว่าทำไมชีวิตฉันมันยังแย่อยู่ปัจจุบันแล้วมีอะไรล่ะครับที่ในอดีตที่เราทำแล้วมันแย่แล้วปัจจุบันมีอะไรใหม่ๆที่เราทำขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเรายังคงทำเหมือนที่อยู่ในอดีตไอ้สิ่งที่มันแย่มันก็จะแย่ต่อไปเรื่อยๆฮะเพราะโอกาสที่1บวก1เป็น2แล้วคุณเอา1มาบวก1เหมือนเดิมก็เป็น2เหมือนเดิมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นนั้นอยากจะได้อะไรใหม่ๆอาจจะต้องลองคิดอะไรใหม่ๆแต่ผมไม่ได้บอกว่ามั่วซั่วนะครับเพราะว่ามั่วซั่วมันอาจจะแย่กว่าเดิมแน่นอนมันเปลี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่แย่กว่าเดิมก็ได้เพราะนั้นต้องพิจารณาดูดีๆว่าเอาล่ะเราจะทำสิ่งใหม่ๆละแต่สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลบวกผลลบอย่างไรแต่แน่นอนถ้าอยู่แบบเดิมก็เป็นแบบเดิมนะครับ25นะครับบางทีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆก็คือของขวัญในชีวิตเราเช่นกันใช่ครับคือ toxic relationship เนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษเนี่ยทนต่อไปนานๆก็เหนื่อยก็แย่แล้วสุดท้ายก็ต้องแตกหักกันอยู่ดีเป็นแฟนกันแล้วแบบเข้ากันไม่ได้เลยสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการตัดสินใจเดินออกจากกันในบางครั้งนะผมไม่ได้ยุแย่ให้ใครเลิกกันเสมอไปคิดพิจารณาไตร่ตรองกันดูดีๆแต่ในบางครั้งมันอาจจะสร้างความสุขให้กับทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่เข้ากันไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยบางเรื่องที่มันขัดกันแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญก็โน้ตไปนิดนึงนะคือบางคนบอกขัดกันไม่ได้เลยขัดกันต้องแยกกันมันก็ไม่จริงเพราะว่าอย่างนั้นนะคุณจะไม่มีคู่ได้เลยครับเพราะมันไม่มีใครเหมือนเราหรือถูกใจเราได้ 100%แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่เลยก็ถือว่าเป็นของขวัญในชีวิตนะครับคนที่อกหักคนที่ต้องแยกจากกันเนี่ยบางทีมันคือความสัมพันธ์แย่ๆนะครับแล้วมันอาจจะเปิดทำให้ชีวิตเราเปิดกว้างไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับข้อ26ครับอย่ากลัวความเจ็บปวดของความรักมากจนกระทั่งไม่กล้าเปิดใจให้กับใครเลยคืนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่แบบเจ็บมาหนักเช่นเคยรักคนคนหนึ่งมากแล้วก็คนคนนั้นอาจจะทำสิ่งที่เราไม่คาดคิดเช่นเขาอาจจะไปมีคนอื่นเขาอาจจะหลอกลวงเราแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดซึ่งความเจ็บปวดนั้นน่ะเข้าใจครับมันเจ็บแล้วเวลาคนเจ็บเนี่ยคนก็จะระวังไม่กล้าที่จะไปรักคนอื่นง่ายๆแบบเดิมซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะผมว่ามันเป็นบทเรียนแต่อย่ามากจนกระทั่งไม่เปิดใจให้กับใครเลยบางคนเนี่ยบอกเลย ผู้ชายเลวทุกคนอย่างเงี้ยหรือผู้ชายโดนผู้หญิงอกหักผู้หญิงไม่มีดีสักคนเนี่ยคืออันนี้ผมว่ามัน generalize ก็คือการขยายความมากจนเกินไปครับผู้ชายมีหลายพันล้านคนทั่วโลกมันมีดีผมเชื่อนะว่ามีดีมากกว่าไม่ดีฮะผู้หญิงเช่นเดียวกันครับมีหลายพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยก็มีดีมากกว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปถึงขนาดไม่เปิดใจเลยเพียงแต่ว่าก็อย่าถึงขนาดว่าเอ้ยถ้างั้นฉันไม่สนใจเหมือนเดิมคือคุณก็ต้องมองคนให้เก่งขึ้นนะครับข้อ27นะครับเราไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์ให้ได้อย่างใจเราตลอดเราต้องรู้จักยืดหยุ่นเช่นกันผมว่ามันเป็นทักษะของชีวิตคู่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องแต่งงานนะครับคนที่เป็นแฟนกันก็เหมือนกันครับผมยังไม่เคยเห็นใครที่เป็นคู่ชีวิตแล้วแบบถูกใจกันทุกเวลาทุกนาทีไม่มีหรอกครับมันจะมีจังหวะบางเรื่องบางอย่างไม่ได้ตามใจเราหรอกเราต้องรู้จักยืดหยุ่นเพียงแต่ว่าศิลปะของความยืดหยุ่นคือมันจะต้องยืดหยุ่นในบางเรื่องไม่ใช่ยืดหยุ่นมันหมดเลยอะไรที่เธอทำขัดใจฉันต้องยอมเธอหมดอันนั้นก็ไม่ใช่มันต้องมีบางอย่างอะที่แบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดนั้นให้เจอนะครับแต่ก็อย่าแข็งว่าไม่ได้ฉันเป็นตัวของตัวเองถ้าเธอไม่ทำแบบนี้เลิกกันดีกว่าเลิกกันดีกว่าเราจะพบว่าจะมีการท้าเลิกกันวันละ10รอบใหม่ๆคนก็บอกแหมใจเย็นใจเย็นแต่ว่าทำทุกวันก็ท็อกซิกนะครับก็เป็นพิษเหมือนกันก็ไม่ไหวแล้วเว้ยเลิกก็เลิกอะไรเงี้ยหลายคู่ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องยืดหยุ่นบ้างแต่ก็อย่ายืดหยุ่นจนกระทั่งเป็นการทำร้ายตัวเราเอง28ครับอดีตที่เจ็บปวดจะเป็นบทเรียนทำให้เราเจอความรักดีๆทำไมถึงพูดแบบนี้คือผมไม่ได้พูดกลับกันนะไม่ได้บอกว่าถ้าจะมีความรักดีๆต้องมีอดีตที่เจ็บปวดเท่านั้นไม่ใช่คนที่ไม่มีอดีตที่เจ็บปวดแล้วเจอความรักดีๆเลยก็มีไม่น้อยแต่ว่าคนที่เคยมีอดีตเจ็บปวดโดนหลอกโดนทิ้งโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นกำลังใจครับว่านั่นคือบทเรียนชีวิตแล้วการที่หลุดจากอดีตนั้นเจ็บปวดนั้นไม่ได้แปลว่าที่เหลือมันน่าจะดีขึ้นแล้วแหละมันถ้าเราไต่ตรองนะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนวิธีคิดสอนใจเราเองเนี่ยผมว่าในอนาคตมันก็น่าจะมีแต่ความรักดีๆให้มีความหวังไว้นะครับ29นะครับอย่าเอาแต่ขุดเรื่องราวในอดีตมาตัดสินคนที่เรารักอันนี้ก็เป็นอีกพอยต์นึงที่หลายครั้งหลายคู่เนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตทั้งที่เรื่องมันไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องมันจบไปแล้วสังเกตยกตัวอย่างเช่นบางทีเป็นแฟนกันเนี่ยเคยทะเลาะกันเรื่องหนึ่งในอดีตแล้วก็เคลียร์จบแล้วเรียบร้อยในอนาคตมันต้องมีฮะมันไม่มีใครหรอกทะเลาะครั้งเดียวแล้วไม่ทะเลาะเลยตลอดชีวิตน้อยฮะเดี๋ยวก็มีเรื่องขัดใจอะไรกันบ้างขัดใจเรื่องใหม่ก็คุยกันเรื่องใหม่แต่ไม่ใช่ฮะบางคนขุดเรื่องเก่ามาทั้งหมด20เรื่องที่เคยคุยกันแล้วจบไปแล้วนั่นแหละจำได้ไหมแต่ก่อนเธออย่างงู้นอย่างนี้ก็จำได้ไงก็ตอนนั้นก็ขอโทษแล้วไงก็จบแล้วไงไม่จบเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคุณจะสะสมไงตอนแรกก็มีเรื่องแรกนะทะเลาะกันใช่ไหมพอครั้งที่2เนี่ยจะเอาครั้งที่1กับครั้งที่2มาคุยครั้งที่3จะเอา1 2และ3มาคุยครั้งที่4 1 2 3 4คุณว่าจบไหมคือสุดท้ายเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงหรือบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเอาเรื่องราวในอดีตเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่เขาอาจจะเคยสมมุติเขาเคยโกหกคุณครั้งหนึ่งคราวต่อไปตัดสินเลยคนนี้เป็นคนโกหกเลยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะทำดียังไงโกหกเพราะว่าคุณเอาเรื่องราวในอดีตมาตัดสินแน่นอนผมเข้าใจนะครับความเชื่อไม่ได้สร้างกันง่ายๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเขาทำผิดครั้งหนึ่งแล้วเขาจะต้องทำผิดแบบนั้นตลอดไปหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นคำสาปที่เป็นจริงคือตอนแรกอะเขาไม่ได้โกหกอะคือเขาเคยโกหกในอดีตอะสมมติแล้วต่อมาเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาจะไม่โกหกอีกแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาพูดความจริงแล้วคุณบอกโกหกพูดความจริงคุณก็บอกโกหกเพราะว่าถ้าบอกผมไม่ได้โกหกในอดีตเคยโกหกคุณก็ยกอดีตมาตัดสินตลอดอ่ะจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่างั้นก็ได้ถ้าอยากจะคิดว่าโกหกไหนๆฉันพยายามพูดความจริงแล้วมันไม่ได้มีใครเชื่อก็โกหกมันไปเลยถ้างั้นก็เป็นความจริงไปเลยไหนๆก็ไหนๆละก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับต้องระวัง30นะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องดูว่าเราจะรับมือความแตกต่างของคู่เราอย่างไรมากกว่าจะมองว่าเราจะมีอะไรที่เหมือนกันอย่างไรคือมนุษย์เนี่ยผมว่าเรามีแนวโน้มที่อยากที่จะคุยกับคนที่คล้ายกันหรือเหมือนกันใช่ครับถ้าเราไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยคุณชอบปาร์ตี้ผมชอบอยู่บ้านคุณชอบฟุ่มเฟือยผมชอบประหยัดอะไรเงี้ยถ้ามันทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยเราคงไม่ได้ดึงดูดเข้าสู่กันตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าครั้งแรกเนี่ยเราต้องการความเหมือนระดับหนึ่งแต่พออยู่ด้วยกันน่ะผมมั่นใจว่าไม่มีใครเหมือนกัน 100% แม้กระทั่งตัวเราเมื่อวานตัวเราวันนี้มันยังไม่เหมือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังว่าคู่เราจะเหมือนเรา 100% ผมว่าความสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่หนังสือเขียนครับเราจะอยู่ความแตกต่างนั้นได้ยังไงครับรับมือความแตกต่างนั้นได้ยังไงมากกว่าที่จะบอกว่าเธอจะต้องเหมือนฉันเราจะต้องเปลี่ยนเธอให้เป็นเวอร์ชันที่ฉันชอบที่สุดถ้าใครจะพยายามเปลี่ยนอีกคนนึงให้เป็นเวอร์ชันที่ตัวเองชอบที่สุดนะไอ้คนที่ถูกเปลี่ยนอ่ะไปก่อนนะไม่ไหวครับเพราะว่าเขาจะไม่เป็นตัวของเขาเองเลย31นะครับเราจะให้ใจกับใครไม่ได้ว่าแปลว่าเขาจะให้ใจกลับคืนมากับเราเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่การที่เราจะให้ใจกับคนนั้นคนนี้แล้วทำไมผมรักเขาเต็มที่ผมอุทิศทุ่มเทให้กับเขาเต็มร้อยทำไมเขาไม่สนนี่คือธรรมชาติครับมันไม่ได้เป็นบอกว่าเราให้เขาร้อยเขาต้องให้เราร้อยครับความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นสูตรคณิตศาสตร์นะครับว่า1บวก1ต้องเป็น2ไม่จำเป็นครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่36นะครับคนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเช่นเดียวกันกับที่เราไม่สามารถให้ความสำคัญกับคนทั้งโลกได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหวังว่าคุณจะเป็นศูนย์กลางของโลกที่คนทั้งโลกต้องมาให้ความสำคัญกับคุณในขณะเดียวกันคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไป please หรือทำให้คนทั้งโลกมีความสุขไม่ต้องถึงกับทั้งโลกหรอกคนในแวดวงคุณน่ะคุณไม่สามารถทำให้คนทุกคนมีความสุขได้ตลอดเวลาหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นสัจธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พูดไว้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมว่ามันเป็นในเชิงความสัมพันธ์เป็นหลักแหละแต่ว่าก็เน้นว่าเราจะต้องดูแลจิตใจเรานะครับใจเราก็สำคัญนะครับไม่ได้เน้นว่าเราต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นมันต้องรับรู้ถึงความแตกต่างนะครับทำให้ตัวเองและคนอื่นมีความสุขนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.